Сёння вечарам Францішак сустрэўся з прадстаўнікамі польскай улады, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага ў краіне. Гэта адбылося на тэрыторыі Вавельскага замка ў Кракаве. Пантыфік звярнуўся са сваёй першай у рамках падарожжа ў Польшчу прамовай да прысутных амаль 800 чалавек. Перш за ўсё ён выказаў сваё захапленне памяццю і моцным пачуццём прыналежнасці да гісторыі краіны, якімі вызначаецца польскі народ. Ён узгадаў святога Яна Паўла II, які распачынаў зварот да любога народа з узгадкі пра яго гісторыю, каб такім чынам вылучыць скарбы чалавечнасці і духоўнасці. На думку Францішка, пачуццё ідэнтычнасці неабходна, каб будаваць нацыянальную супольнасць, верную сваім традыцыям і адначасова адкрытую да новага і будучыні, каб весці дыялог на міжнародным узроўні. «Існуе памяць добрая і дрэнная», – сказаў святы айцец і падкрэсліў, што палякі навучыліся рабіць так, каб добрая памяць пераважала. Прыкладамі гэтаму могуць служыць святкаванне 50-годдзя ўзаемнай просьбы аб прабачэнні з боку польскага і нямецкага епіскапатаў пасля Другой сусветнай вайны, або падпісанне сумеснай дэкларацыі паміж каталіцкім касцёлам Польшчы і маскоўскім патрыярхатам, якая распачала працэс збліжэння паміж дзвюма цэрквамі і двума народамі. Францішак запрасіў першых асоб дзяржавы задумацца аб прычынах эміграцыі палякаў і адначасова праяўляць гасціннасць у адносінах да бежанцаў, якія, уцякаючы ад войнаў і голаду, прыязджаюць у краіну. Святы айцец заклікаў ва ўсіх палітычных і эканамічных рашэннях кіравацца прынцыпам павагі да годнасці і правоў чалавека. Нагадаў аб неабходнасці міжнароднага супрацоўніцтва ў вырашэнні войнаў і канфліктаў. Папа запрасіў польскі народ з надзеяй глядзець у будучыню, каб спрыяць эканамічнаму і дэмаграфічнаму росту краіны і мець упэўненасць у здольнасці забяспечыць добрае жыццё сваім дзецям. Яны не павінны толькі вырашаць праблемы, але цешыцца з прыгажосці ўсяго стварэння, з дабра, якое можам рабіць і абараняць, з надзеяй, якую можам ім даць, сказаў Францішак. Ён заклікаў ствараць добрыя умовы для сем'яў, дбаць аб бедных, слабых і самотных. Жыццё павінна быць заўсёды прынята і абаронена, сказаў святы айцец. У завяршэнні прамовы Францішак запэўніў у тым, што краіна можа заўсёды разлічваць на супрацоўніцтва з боку каталіцкага касцёла, як гэта адбывалася на працягу ўсяго яе доўгага гістарычнага шляху. Пасля сустрэчы з прадстаўнікамі польскай улады, грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса адбылася прыватная размова пантыфіка з польскім лідарам Анджэем Дудай. Адначасова ў прысутнасці апостальскага нунцыя і прадстаўнікоў польскага ўраду прайшла сустрэча дзяржсакратара яго святасці папы, кардынала П'етра Параліна, з прэм'ер-міністрам Польшчы, спадарыняй Беатай Марыі Шыдла.